mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye Wuto Studio 17 awana Washington DC. Poko ilamu pebo ibula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na Lulakala Amerika. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Lelo bayi ekolo Congo Demokratike bakanisi bo sikolami na mibu tukumi bale ya bokonzi ya makasi ya Mobutu Sese Seko, mokolo mwango motiama bo mokolo mwamampinga ma ekolo FRDC na libakulie molubili ya FRDC na Ituri akokundola bongo ete mampinga mazali kaka na bilonga bike.
Mosala ezali nano mingi kota mapinga obasala mosala makasi pona kozongisa kimia na kanisi pona kotonga mapinga ekosenga mwango nga mingi koseka pe mwaye mingi ekosengela pe mokonzi ya mboka achia makoki oyo ekokani to ete mapinga na biso ezuwa makasi oyo esengeli pona kotia kimia na kati ya mboka mobimba.
Bilenge baike ba ekolo Congo Demokratike balakisi makambo masika mayele mabangu pe bikela basali na bokutani bobengami village ya ba innovation technologique VIT expose 2024 na bokusi na Kinshasa.
Na kanisa ki ke biloko musuto mona ngweza kaka na Chine na Japon ou soit na ba exposé à Google alors lelo na Kinshasa na moni ba talent ou benga ba talent caché non exploité que na moni awa et salinga isengo mingi
na mibumi bale mileki ou ta école Congo démocratique boka kimbela pou bayi mbongo bazwa mabele na tine ya kobanda ko binisa petololo na mboka eye kinusika ya na malunga epesa mipenza te na bayi misolo na molongo nini ezali ko pekisa yango to kosulula yango lelo na nyelaka na biso na bozindu na ingénieur géophysicien appliqué pe nganga ya mayili ya mambi ya boluki pe bobimisi petololo mwana mboka école Congo démocratique Cédric Manuana. Ma kambo maimanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Lelo mokolo mwabokanisi bo kweyisami ya mibu tukumi bale ya bokonzi bwa kanza ya Mobutu Sese Seko Kukungwendo mpe ya mampinga ma ekolo FRDC na ekolo Congo Demokratika.
Mokolo mwango mobengami na lopoto Journée de la Libération et des Forces Armées moye mondimama wuto 2019. Mokolo ezalaki liboso kosepela maloko la fete ya bonsomi to fete de la Libération na bolandi bokoti na ingumba Kinshasa ya Alliance ya Mapinga Demokratiki po na bonsomi ya Congo to AFDL lisanga moko ya batumbo ki liye likweisa ki Maréchal Mobutu. Wuto 2019 likanisi liye lipesa maki na FRDC na mokolo yango ya le 17 mai to lobilo leki komanda ya misala ya communication ya Mapinga ma FRDC General Léon Kasonga a monisa ki ete basuda bazali basali ya suka ya baimboka ya ekolo Congo Demokratiki.
Mapinga maikolo Congo Demokratiki mabotoli mboka vichumbi na kiberizi na maboko ya batombo kiba M23 na Nord Kivu esakoli vice premier ministre pe ministre ya bobati liekolo Jean-Pierre Bemba.
Ezali bongo alimbola ki na likita lia mbula matali ete ezali nde na bitumba FRDC esala kimpe ezali kokoba po na kosikola bisika bisusu kolanda malobeli molobeli ya mbula matali Patrick Muyaya.
Ba wazalendo ba bundi ba mangomba ma basimba manduki ba ibapesa kama boko na mampinga ya mboka ba kopesa ma sokoto ya lulenge ya bukeseni esakoli ba konzi ba etuka ya Nord Kivu
ekozala mpo na kokeseni sa bango na mampinga ba FRDC ba wazalendo bazali ba civili patriote ba ibazwa mokano ya kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo Demokratiki na bitumba na batumbo ki ba M23 ba ibazwi sika bisika mingi na territoire ya Rutshuru, Nyiragongo pe Masisi. Na disolo ya mokolo mwamisato moleki tango azalaki kopesa yano na motuna na mayematali makambo ya bayimboka baye bazali na mandoki gouverneur ya Nord Kivu general major Peter Chiriwami amonisaki ete misala mizali kosalema po na koti ya molona molongo to na ordre na kati ya Lingumba e ezali kozwa makoki mayango na ministère ya mambi matadi bobateli ya ekolo mpe ya babundi ya kala. General major Peter Chiriwami abengaki bayimboka ya ekolo Congo démocratique ya kobebisa lokumu ya ba wazalendo te.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique et Bwakisi Bosenga ya bato mingi pe ndimi bilembo biyemi salam ya maponami seni ebimisaki pona maponami ya ba sénateur Antoine Ngoje Bolamba.
Ntima ya botali ba bosenga biye bikoti samaki mpona boboyi ba resultat provisoire biye bisakola maki na misala mia mayematali mpona mitosini sima ya misala ya voti ya mokolo ya yambo ya ntukumi bale na libwa ya sanza ya mine imoleki. Cour constitutionnelle tango e vandela ki mambi ma bolandeli maponami to contentieux électoraux e kataki makambo lobiloleki na boboaki simo tango ebele ya bosenga to ba requête po na yango cour constitutionnelle e monisi ete maponami ya ba sénateur lokola e sakola makina seni.
Na Kinshasa MONUSCO misala ya kimia ya uinene kolo Congo démocratique pesi pulusu ndako pona bobateli bana bake.
Pulusu ya ONU UNPOL e pesaki mokolo mwamisato moleki pulusu ya bobateli bana bake ndako mamambi mabokolongono na Kinshasa likabolie lilengelami pona kubundisa kubongisa misala ya police nationale congolaise na nzela ya mosala ya bobateli bana bake ndako e ya basuku misato na suku moko ya munganga to ya hospitalisation pe anek ba anex biye bibimisa maki mbungu mingi $67,000 ya ekolo Amerika kaka mokolo yango ya misato UNPOL e pesaki ba mbeto mpe bisale limisusu na misala ya bobateli bana bake ya police nationale. Directeur général ya police nationale congolaise général Vitar Awashango azwaki bafungula ya ndako yango pe amonisaki bosepeli na ye.
Na Ituri société civile epesi losako na lisali sili ya MONUSCO na bobateli ya bisika bakima bitumba bazali kuvanda na jugu na Ituri.
Lobi loleki société civile ya Ituri epesaki longodia na basoda ya MONUSCO to bakaske bleu ya MONUSCO na bobateli bisika ya bakima bitumba bayi bazali kuvanda na territoire ya jugu. Mokondi ya Lingomba eye Dieudonné Losa amonisaki yango tango ya bolandeli ya mambi mabokingi na ituka na ye. Na ituka eye alubaki ete bakaske bleu bazali kosala mosala ya kubatela bakima bitumba kolika milion moko na bitumba ya mangumba ya basimba mandoki.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Lelo bayi ekolo Congo démocratique bakanisi bo sikulami na mibu tukumi bale ya bokonzi ya Kanza ya Mobutu Sese Seko mokolo mwango motiama bo mokolo mwamampinga ma ekolo FRDC na libakulie molobeli ya FRDC na ituka ya Ituri ya kundoli ete mampinga mazali nanu kaka na kozwaka bilonga tolanda sango yango na Erikas Mwesi.
Mokolo mabusi kolami ya mboka na bokondi ya Kanza ya Mobutu Sese Seko bokembela mintango monyeli ya ekolo Congo démocratique mingi mingi bituka ya Sud Kivu, Nord Kivu mpe Ituri bizali na batata mingi. Batomboki M23, ADF mpe basimba mandoki bakodeko, Zaire mpe basusu, bazali kokoba koboma bana mboka. Na libakulie molobeli ya mapinga ma ekolo Congo démocratique na etuka Ituri asengi na nzela ya lolaka la Amerika na bayimboka. Kotosa basoda mpe bayi pulusu tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi
soki tukoloba na Ituri batubaye baete ba au fait d'armes ali ko continuer mokolo na mokolo parce que bisika oyo batu bazalaki kolela lelo mingi baza kolela te bisika oyo nzele zalaki te lelo mapinga ekolo na période oyo a état de siège oyo forces armées azui mpifo makambo za kokende malamu ndakisa na Irumu même na Djugu na bisika mosusu na Maagi na Mambasa na Aru. Donc lelo toza koloba ete Ituri ezali na nzela ya kimia na makasi ya mapinga ya forces armées ya République démocratique du Congo. Tozali na moment mingi toza koleka moment ya stabilité na makambo etali situation sécuritaire na province ya Ituri.
Lieutenant Jules Ngongo asengi na batombo kibanso baebandima kokitisa mando kikotosa ilaka na bango. Tulanda lisusu Lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Pinga ekolo na mission na yango ya yambo ezali pona ko faire face na ba menace ya libanda na ba guerre ya agression lolenge ya M23. Tozali to mibengi tozana makoki ya kobeta ya kobatela ekolo contre batomboki ya libanda kasi ba oyo ya kati bakoki ko constituer te batomboki ya mboka na biso nde tozali koyebisa bango ete esi bandimaki mbela ya tata mokonzi ya ekolo démocratique du Congo pe mokonzi ya mapinga Félix Tshisekedi Tshilombo bandimaki kosala kimia na bopete tozali kobenga bango lisusu ba continuer na ko respectaka miango oyo bango bakani pona ko contribuer na kimia pe na développement ya ekolo
ndali bakuli yeto zwaki mpe maloba ma Michel Iwamani mokambi ya unadi libokeli elisangisi kabila inso ya Ituri abiyangi baima mpinga kosala mosala na bango na bokasi bonso tulanda Michel Mewamani.
Ona makambo oyo etali mapinga na biso ya FRDC na la police parce que tomoni ke mapinga mususu oyo kobatela ekolo azali te oyo wana kaka te kobatela ekolo na biso Congo démocratique mais c'est que eloko eza ya mutu ya ezali ete mapinga ekoma na niveau ya kobangisa bamboka ya baninga pe na kotia kimia na kati ya mboka mobimba soki lelo nakona mboka itali Ituri depuis 2017 eti lelo kimia ezongi nano te nakanisi mosala ezali nano mingi kote ya mapinga obasala mosala makasi mpona kozongisa kimia na kanisi pona kotonga mapinga ekosenga mangonga mingi kosenga pe mwaye mingi ekosengela pe mokonzi ya mboka atia makoki oyo ekokani to ete mapinga na biso ezuwa makasi oyo esengeli mpona kotia kimia na kati ya mboka mobimba pe particulièrement na kati ya mboka Ituri.
Mapinga maikolo mabiangi mpe lisusu leloba na ekolo Congo démocratique komikomisa omolongo na bango mpona kobatela ekolo kolanda maloba malieutenant Jules Ngongo. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Bilenge baike ba ekolo Congo démocratique balakisi makambo masika mayele mabangu pe bikela basali na bokutani bubengami village ya ba innovation technologique Vite Expo 2024 na bokuse na Kinshasa. Tolanda sango yango na André Ndambi na Kinshasa.
Na mama ya likambo monene biyano bya mayele mpeni ya sikampo na ntombo ya ekolo Congo démocratique milulu miye mibongisa maki na Hightech Africa ipesaki esika na bilenge bayebakelaka makambo masika to ba inventaire pe bayebalingaka teknolojie basangisamaki mpona kopesa makanisi balakisa bokeyi liboso ya bango na makambo masika mpe bakabola mayele na bango toyoka baike na baye bazalaki na bokutani bwango.
Impression na ngai numéro 1 eza que activité eleki d'abord malamu na découvrir ba talent ya ba jeune mususu oyo toyebakite liboso l'air na yaki na kanisa ki que biloko mususu tomona ngweza kaka na Chine na Japon ou soit na ba exposé à Google alors lelo na Kinshasa na moni ba talent ou benga ba talent caché non exploité que na moni awa et salinga isengo mingi ba benki liso lelo na activité vite Expo 2024 eza milulu moko et sangisi ba innovateur ya Kinshasa pe ya République en tout cas l'équipe malamu to apprendre bene to échanger to coliciper moi ba expérience abiso na l'activité en tout cas c'était très bien
kotala kabitumba na Est ekolo Congo démocratique elenge oyo Junior Lunga Lunga asali bombe eye koki kosunga mboka na ye komibatelaka. Toyo ka Junior Lunga Lunga.
Travaillons dans le système et un réseau. Oui, qu'on explose partout où je peux laisser ça, moi je déplace. La coquille que c'est la raca réseau social, tout ça et la raca par internet. Bombe qui explose. Premièrement, la salle, on a idée dans le pona kusunga non pas sur tout ça. On a est pas sur tout ça. On a est et bani oiseau pour famille oiseau théorisme et l'équipe à casse donc les la salle qui loco et copé kusunga biso par rapport à opposant on a est et kuna et ça et ça automatiquement n'a pas eu opposé peu armé on a. A kobeta masasi partout. A kobeta masasi ndenge soda beta masasi na 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 guerre. Donc a kobeta aussi ça même bataillon même 10 bataillons.
Pona mokambi ya bokuta ni boye, Trésor Binda, forum yango ezali na tina ya kotombola ba industrie technologique ya école Congo démocratique pe ko pesa bilenge esika e esengeli pona koyebana. Toyo kampe Trésor Binda.
Expo village des innovations technologiques ezali événement oyo to tiango en place. On a promouvoir, on a vulgariser ba innovation, ba technologie ya bana mboka. Na kati ya République démocratique du Congo, toza na ba jeunes talentueux, toza na ba jeunes oyo baza na makoki ebele ya kosala biloko moko boye ya makasi, hein, oyo ekoki ko bongola bomo ya bato, ekoki kozwa ba solution na ba problème na biso quotidien. Na Congo à travers événement oyo, tonga to lancer message oyo que Namboka oyo RDC tozaka kate na ba jeune oyo ba melaka ba drogue tozaka na ba jeune kolunate tozaka na ba jeune délinquante mais tozaka na ba jeune oyo baza capable ya ko changer makambo tozaka na ba jeune oyo bazali capable ya ko faire avancer mboka na biso grâce à la technologie ba jeune oyo bazali na mutu ezali ko sala yango wana tolingaki to sala plateforme oyo to sangisa bilenge wana ba kokoso to kutana na yango ezali oto remarqué par les jeunes qui sont accompagnés, ils allaient être basés visibilité. Bamoun en a caté. Omoni, baye banité, babatami. Bazali pété na bateau, bakoyi ko kumba bango, o bakoyi ko accompagner bango, ne balobaka na français, o bakoyi ko kende liboso, po ete bakoyi ko émerger ne balobaka na li français. Yango wana, tomona ki malamu, to résoudre bakoko so wana, o ba jeune bazali na yango, to bimisa bango na place o babatami.
Forum et yaba innovation technologique ezalaki bongo na makanisi ya makambo masika pe entrepreneuriat et ezali ko tombo la technologie na RDC na ko pesaka mayele na bilenge réseautage to bo sangani na mangomba pe bo tomboli ya mayele mabaye mboka milulu miyemije misisami ya lobby ya technologie na école Congo démocratique uto Kinshasa André Ndambi mpona VOA Lingala.
Matende mingi André Ndambi sika tango yali na kanabiso na bozindo. Nini ezali kopekisa bayi misolo ya molongo kokende kozwa mabele pe kobanda kobimisa petololo mibu mbale sima na mbula materi ya ekolo Congo Démocratique kobwaka mbela mpona yango eyano na linaka na biso na bozindo ya lelo na ingénieur géophysique ya physique mganga ya mayele ya mambi ya boluki pe bobimisi petololo mwana mboka Cédric Manwana tulanda. Mbote mwana mboka Cédric Manwana uzali expert ya exploration to ya boluki te pe botali esika petrole ezali ndenge na kobimisa yango uza mwana ekolo Congo Démocratique kasi kozalaka awa na États-Unis na Texas lelo tokolobela makambo etali petrole na ekolo Congo Démocratique. Mbote mwana mboka Cédric.
Mbote Edi Sambo.
Mbula matari ekolo Congo Démocratique esibwaka kimbela po batu baya ba tala soba kokozo ba bloc pétrolier pe banda ko salila ko bibisa pétrole to nini elekisi mwa a ntango to komi wa pipo na yo mutu landara makambo wana
na minute résultat est positivité parce que depuis le 26 le 27 na le 28 juillet 2022 au République démocratique du Congo et présenta ki ba bloc pétrolier na mo e pa ya ba investisseur ti les autres na réponse moko satisfaisante. Il fallait tous à la nappe à résultat et gouvernement ou bien ministère à hydrocarbures et pouvoir publier ma combo, ma liste et ma société Oyo. Et répondait qui positivement. Mais actuellement, ceux qui ont le bloc pétrolier dans Misso, ils ont commis déjà dans ma troisième ou quatrième report. Yaba Kombo. C'est-à-dire, ma société est OIAT. Alors, et l'on nini et ça lit que ma société est OIAT.
Moi, je suis
Je suis un peu plus de temps. Donc, avant que Okomana cotime la pétrole, il faut ça là, bah, étude. Alors, Bisso, na RDC, bah, étude des Salama, Isabane, bah, étude des Salama, na bané 1950, 1960, Tina bané 70, et Tilelo, Mboka, et Tiskala, pour ça là, bah, misalade. Donc, du coup, na contexte, wana, bah, Kati, Moulamatadi, et Kati, bah, bloc pétrolier, sans qu'au tenir compte, il y a Oyo, bah, investisseur, il faut bah, c'est pilan en. Soit aussi exemple, par exemple, il y a cuvette centrale où ESA bassin où l'élo ESA démontré sur le plan mondial que ESA bassin où ESA espoir il y a monde, mais tout ça un problème déjà que bah bloc pétrolier dans ESA miné. Tout ça bah bloc il y a bah 23 000 km², il y a miné ESA 28 000 km² où ESA équivalent à 3 fois superficie à Kinshasa. Et ce qui vous pèse si on a ma société pétrolière, bakoye bate barobanda misala à partir ya wapi. Et ce qui babandi pe misala, télé oyo, code ya hydrocarbure, et pe si banko ba sala misala, baroko kayamote. Donc d'une part, ba bloc pétrolier oyo gouvernement, et pe si, et na ba appel d'offre, et za ba bloc pétrolier oyo, et za na ba donné ya malongate. Ce qui tozui ka ya ba oyo ba société pétrolière et lukaka, il faut déjà ba donner sismique ezala. Sismique ezala neti échographie ya se ya mabele ou ko permettre na mutua lingi a forer pétrole aye ba exactement place ni nya pour forer. Mais ba bloc pétrolier nyo sur la cuvette centrale ou ba pesi ezala ba donner sismique te.
Mais zaka zaka la ba bloc ya cuvette centrale te ya ezapé misus sur les alliés.
Oui, bah bloc à cuvette centrale T. Cuvette centrale, problème na mona nuya mouana, et puis problème de l'évacuation. Soli toki na ba bloc oeza na est, ba bloc otobengi ya branche ouest ya est africain, eza ba bloc misus o ba travaux et salami écoute pe mou mebele, ba environ 130 millions de dollars pour neti bloc 1 à bloc 2 à cabane Albertine. Mais problème o RDC rencontra ki na société Capricat et Fort Web oeza qui sur place, eza que place ya pour évacuer pétrole eza la quitté. Gouvernement congolais est signé accord T Oyo et Koki pour permettre que pétrole ya RDC ezala évacué du côté ya Uganda. Pourtant, tu as que dans la zone Wana, roche réservoir Oyo est accumulé hydrocarbures. Côté ya RDC, ils ont une épaisseur ya 6 km, mais côté ya Uganda, ils ont une épaisseur ya 3 km. Donc, ce qui est l'eau, tu as vu le bloc Oyo côté ya RDC et que tu as vu la société, tu as la difficulté à évacuer pétrole. Parce que place à peut évacuer est athée. Le seul endroit à peut évacuer, Netinaka et à Graben Albertine, ils ont dans Ouganda pour qu'ils n'aient pas dans l'océan Indien et qu'ils n'aient pas raffinage. Ce qui est obligé, mais maman, côté à RDC, vous allez obliger de construire pipeline ou bien au babin oléoduc, en français, depuis le bloc Wana, si côté à Mwanda. Et distance dans l'eau est qu'aux allées 2222 km. Oyo, et que ça a déjà un problème parce que massif forestier a mené les Zawana, que ça a la présence y a Bandaku, que ça a la présence y a Bakour d'eau, et que ça a la compliqué. Donc, les lots qui doivent attribuer, bah, bloc pétrolier à branche ouest, y a rift est africain, et aux la compliqué. Mais bah, bloc pétrolier,
oyo, et ça a la compliqué. Et que le Congo démocratique, et que Tikalaka, Kobimisa, pétrole na ngote et ils ont na est na munyele na la rift ya rift valley ya Afrika po quoi que ces ali Uganda le biboyi ah bon côté au pays au biba bakeze belé ngelo babongo
Oui, et l'unique loba que avant nan kozwa kopé sa ba bloc pétrolier nan la société, il faut nan gouvernement congolais et yokana na ba pays voisins, notamment Ouganda, na ba pays nyosweza à l'est, pour na ba yeba so ki possibilité à ko évacuer pétrole côté kuna ekozala.
Donc pour la nini ba bilbam bikolo an ezo boya lobi Ouganda boyaki ba pesi pending ezate na Kinshasa kasi to ebi Ouganda to si to ka eza bandaka la na landaka ngo mwa bandaka la to kenda na kenda na Ouganda kutu na delegation moko ya tangwana bezalaki ministre Mende ba mibuele ki koleka ba 10 ans ba peut-être ba 20 ans bango ba bandeli jam misala na ebite bo bango ba bimisaka deja kutu petrol na kanisi.
Oui, bon, RDC eza mboka moko ou na soloba. Déjà, premièrement, code des hydrocarbures et yana ba innovation. Parce que tout ça, na code des hydrocarbures depuis le 1er août 2015, ou parmi ba innovation, et loba que gouvernement ya mboka eza na obligation ya kotia misolo pour na kosa la ba travaux d'exploratoire. Parce que même pour na refouré puits à pétrole, eza na ba puits ou ba benga ba fourrage d'exploration. C'est-à-dire RDC, depuis des années, misolo o batia kapon na secteur pétrolier et kokaratine. Nexi actuellement, code part alloué na secteur des hydrocarbures et puis na exploration, na production, et à environ 60 ou 70 000 dollars. Tant que ebi que ba société o DG zala sur place, nexi na zoni na kaya bloc 1 à bloc 2 va dépenser 130 millions de dollars sans que ça la déjà fourrage moko. Et que RDC était misolo neti 65 000 dollars par année qu'on en sa la batravou. Tout ça comprendre déjà que, na somme wana ou batia kapo na secteur pétrolier, moyen à kosa la moussala isate. Mais Ouganda a comprena qui déjà importance y a sous-sol na y a comprena qui importance y a pétrole parce que l'élo pétrole, tu ebi que eza source moko oyo, ezo favorisé développement y a bambou kebele. Tout moni net si BRICS, l'élo eza composé essentiellement y a ba pays ou ba consomma ba pétrole, ma kasina ba pays producteur. Du point de vue économique, basa makasi, et puis baso kene vers développement. Et Ouganda est comprenant que secteur pétrolier, c'est sa source, il y a développement, il y a mboka, c'est-à-dire énergie, c'est sa source, il y a développement, il y a mboka, peut bâtir déjà mbongo pour n'en pour ça là-bas travaux. Mais biso côté à RDC depuis des années, tout ça a mbongo té, mais tout ce basara n'a pas donné au tout soit depuis 1950-1970, il y a un peu de présentant à la bas société.
Pona nini Uganda ezo boya pe pona nini ekolo Congo démocratique ezo pesa ndingi sate.
Moi je pense que Uganda ezo boya po eyebi déjà que côté à RDC pétrole les amakasi. Ba donné o eza côté à RDC pétrole les amakasi. Donc roche oyo eza roche réservoir o ezo ra pétrole côté à RDC eza 6 km Uganda eza 3 km. Ceux qui balobi que ba banako exploiter pétrole et que ba lexa côté kuna ya Ouganda gozala moins par rapport ya RDC.
Et puis faut pas que ça marque pasuka toke na mbangu kasi elo nini ekolo Congo démocratique sengeli sala ou te pesa nzela te batuba ya pe bando ko bimisa pétrole misole ko tana mboka.
Premièrement et RDC il faut bander la appel d'offre. Et bander le appel d'offre et ça li ba étude moko ya makasi déjà na bureau pour la sélectionner ba bloc pétrolier sur base ya certains critères. Bah, critères où il vous a la accessibilité à terrain, il vous a la superficie à bas bloc, présence à bas absence, il y a bas leads, et puis, quelles sont les données où ils en accueillent. Et pour n'importe quoi, le gouvernement, il faut être un bon. Ce qui est somme encore conséquente pendant ça là-bas travaux, possibilité et qu'aux la que, de salir bas travaux, de suivre bas données à SICA, de traiter un mot, et puis te présenter à mon abas société Ekoya. Mais aussi, très important, il faut total la cote des hydrocarbures, te rendre à mon souple et attractif naba partenaire Ekoya. Mais l'une des solutions, il y a ma casse bien à vous ça dans le contexte actuel, et la société étatique Sona Hydroc. Ce qui totali na Congo Brazzaville, totali na Angola, ba société étatique eza makasi. Ce qui ba pesi Sona Hydroc, les moyens qu'il faut, ba tie pe batu o qu'il faut que ça la misala basali, ba sa la misala, na yebi que, to sa le loko ya bien, to reproduire ata pétrole ata na deux blocs pétroliers, et puis pour permettre que, mon écoute na secteur pétrolier na biso. Mais aussi, na tête ya ministère des hydrocarbures, il faut que tia moutouaza na domaine, parce que eza domaine moko technique, oyo il faut que yé bayamo pour o exercer bien la domaine en haut.
Matin de mingi mboka Cédric Manwana ozali expert na mai matali exploitation exploration pe exploitation ya pétrole ya ekolo po démocratique souvanda ka awa na ekolo America ozali na Texas to yambaki matin de mingi mboka Cédric Manwana.
Merci beaucoup.
Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya izalaki lelo baye kolo Kongo Demokratike bakanisi bo siku la mi na mibu misatu na mibale ya bokonja makasi ya mobutu pe longa pe bo siku la mi na mampingama ekolo. Matondo mingi na Antoine Roger Bolambo apesa kibiso mabuku na sango. Matondo mingi na Hélène na Lionel Gaima onzela ya masini. Sango susunde tuzu yango na voalingala.com tukuba kulanda lulaka la Amerika. Ngai kumbu na ngai, Edi Isango.